14 noyabr kuni Qirg'iziston parlamentiga chiqish qilgan bosh prokuror Aida Salyanova yaqin oyda bir qator deputatlarni jinoiy javobgarlikka tortish uchun ruxsat olgani parlamentga kelish haqida ma'lumot berdi.
По факту возбуждается ответ бар в отношении депутата возбуждается ответ бар ушундай
Ayrim faktlar yuzasidan bir qator deputatlarga jinoyat ishi ochilishi mumkin. Hozirgi kunda ochilgan jinoyat ishlari ham bor. Bu ishlar yetarli darajada tayyor bo'lganidan so'ng men bu hujjatlarni ko'tarib parlamentga kelaman. Hozir jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin bo'lgan deputatlar ismini oshkor etishga ertaroq, dedi Aida Salyanova. Parlament deputati Narimon Tuleyev Bishkek shahar meri lavozimini egallab turganida davlatga 100 million so'm miqdorida ziyon keltirganlikda ayblanmoqda. Bosh prokuraturaga ko'ra uning ishi bir necha kundan so'ng sudga o'tkazib beriladi. Deputat Sadir Japarov, Qamchibek Tashiyev, Talant Mamitov 3 oktyabrda namoyish uyushtirib, parlament va prezident ma'muriyati joylashgan Oq uyni bosib olishga harakat qilganlikda ayblanib hibs qilingan. Ularga nisbatan jinoyat ishlari hozircha yakunlangani yo'q. Deputat Nurlan Sulaymonovga ham korrupsiya ayblovi bilan jinoyat ishi ochilgan. Parlament maxsus komissiyasi deputat Narimon Tuleyevni hibsga olish jarayonida qonun me'yorlari buzilganini iddao qildi.
Атагенде кармап келип алып, анан кийин документтерди арткыч ушлар менен толтуруш
Avval hibsga olinib, keyin hujjatlarni boshqa kuni to'ldirish tergov amaliyotiga aylanib qoldi. Tuleyevni hibs qilganlardan so'ng bir necha oy o'tgachgina bosh prokuror bizga bu boradagi hujjatlarni taqdim qila oldi. Holbuki bu ish hibsga olinishdan oldin amalga oshirilishi kerak edi, dedi komissiya raisi Qurmanbek Usmonov. Parlament maxsus komissiyasi deputat Nurlan Sulaymonov 2 oydan beri Germaniyada yuragini davolatayotgani, shuning uchun u Qirg'izistonga qaytib kelganida uni hibs qilmay, jinoiy ishni yakuniga yetkazish yuzasidan qaror loyihasini taklif qildi. Lekin Qirg'iziston parlamentining ko'pchilik deputatlari bu qarorga qarshi chiqishdi va parlament huquq tartibot tuzilmalariga tergov olib borishda xalaqit berish kerak emas. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, jinoyat qilganidan so'ng jazoga tortilishi lozim degan nuqtai nazarni bildirishdi.
Alemi mizon buzgan deputatlar bo'lsa, birinchi kezakda biz qo'l tegmaslikka yashirinmay
Agar qonunni buzgan deputatlar bo'lsa, ular daxlsizlik maqomini o'zlari uchun qalqon qilishi kerak emas. Deputat bo'ladimi, vazir bo'ladimi, javobgarlikka tortilishi shart. Jamoatchilik bizga xuddi mana shunday talabni qo'ymoqda, dedi deputat Erkin Alimbekov. Parlament deputatlari o'z hamkasblariga nisbatan ochilgan jinoyat ishlarini va ayrim deputatlarning hibsda saqlanayotganini siyosiy quvg'in sifatida baholamasliklarini bildirmoqdalar. Biroq muxolifatdagi Atajurt partiyasi 3 oktyabrda Oq uyni bosib olishga harakat qilgani uchun hibs qilingan partiyadoshlari deputat Qamchibek Tashiyev, Sadir Japarov va Talant Mamitovni siyosiy quvg'in jabrdiydalari sifatida tilga olmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.